ja nostaa Jeesus Kristus hänelle kuuluvaan asemaan. Ei ole olemassa mitään muuta perustavaa laatua seurakunnan tukipilariksi kuin Herra Jeesus ja hän yksin. Ja Jumala rakkaudessaan ja laupeudessaan, niin kuin me tästä jo luimme, tai Ari luki, niin voidaan nähdä, että Jumala on armollinen Jumala. Ja hän haluaa meille tänäänkin antaa parasta mahdollista, niin että meillä olisi mahdollisimman paljon kasvuun tarvittavaa ravintoa, niin että me voimme kasvaa pelastukseen. Raamattu sanoo, että sanan tuntemisen kautta te kasvatte pelastukseen. Ja Johanneksen evankeliumi alkaa sillä julistuksella, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän, Herra Jeesus, on meidän keskellämme tänä aamuna. Ja Jumalan tahto meihin nähden on, että Jumalan henki avata ja pysäyttää meidän sydämemme siihen ymmärrykseen ja totuuteen, että hän itse edelleen tarjoaa omaa itseään sinulle ja minulle. Niin, että me ravittuina voisimme käydä eteenpäin. Koska Jumalan tahto meihin nähden on, että me menemme eteenpäin. Jumala on uutta luova luonteeltaan. Jumala ei ole pysähtynyt Jumala. Ja nyt kun me ajatellaan meidän seurakuntiamme, varmasti ihan läpi kristikunnan tänä päivänä, niin vallitsee semmoinen tietynlainen epätoivoisuus ja kenties jopa luopumuksen henki, jos näin uskaltaa sanoa. Ja semmoinen, ei ole paljon elomerkkejä. Me voivottelemme sitä, että seurakunnat pienenee, eivätkä seurakunnat kasva ja etene. Ja kuitenkin Herra on sama, ja hän janoaa voida toimia meidän keskellämme, mutta hän toimii sanansa kautta, hän toimii henkensä kautta. Ei ole olemassa mitään oikotietä, ei mitään temppua, jota me voidaan käyttää, on ainoastaan ristin tie. Josta Paavali julisti, että en pidä kaiken muun roskana, mutta haluan tuntea hänet ja hänet ristiinnaulittuna. Ja Jumala henkensä kautta haluaa meitä rohkaista palaamaan alkulähteelle siihen asemaan, johon meidät on kutsuttu. Ei me olla mitään menetetty tästä kokonaisuudesta. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä tässä hetkessä. Hänellä on valta sinun elämässäsi ja sinun sydämessäsi. Mutta meidän rukouksemme on, ja minua on aina jotenkin jubileerannut ihan valtavasti se yksi heimo Israelin kansan keskuudessa, Isaskarin heimo, joka tunnisti tilansa. Raamattu sanoo, Isaskarin heimo tunnisti tilansa ja teki tarvittavia ratkaisuja. Ja alkoi toimittamaan asioita, jotka he näkivät, että heidän tulee tehdä. Jumala suoko meille sen armon, että sinä ja minä ja koko seurakunta voimme tunnistaa tilamme ja tehdä niitä ratkaisuja, joita me tänä päivänä aivan erityisesti tarvitsemme, jotka on aivan perusasioita. Kunnia Jumalalle siitä, että ei me olla omassa voimassamme, vaikka minä ääntäni korotankin. Herra on meidän kanssamme ja hän täyttää sen, mihin Jumalan sana meitä johdattaa. Tässä maailmassa muutokset tapahtuu valtavan nopeasti. Ja me ei voida pysäyttää niitä. Ja me joudutaan menemään siinä muutoksen virrassa, niin sen takia meidän täytyy olla jokaisen yksilö uskovaisen syvästi tietoinen niistä peruspilareista, jotka pitää meidät kiinni Kristuskalliossa. Koska meidän sielujemme vihollinen, hän ei torku. Ja hän pyrkii vetämään meidät pois ristin juurelta kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta se perustavaa laatua oleva kysymys on se, että me havahdumme siihen tietoisuuteen, että Kristus on keskipiste. Ja siitä minä lähden, että hän on minun elämässäni koroitettu elämän Herra. Ja sit vasta tulee kaikki muut asiat. Ja siinä me tarvitaan Jumalan apua tässä hektisessä arjessa ja elämän menossa. Mutta hän on uutta luova ja hän on luvannut antaa meille apunsa. Jeesus sanoo, anokaa niin teille annetaan. Ja kun me tarvitaan viisautta aikamme käyttöön, että meille monille hyvin hektisessä elämänvaiheessa elävälle on sisarelle ja veljelle, niin minä haluan sinua rohkaista siihen, että pyydä Herralta ohjelma. Pyydä, että Herra antaa sinulle mahdollisuuden niin, että voit täyttää velvollisuutesi, mutta että sinulla on aikaa olla elämän lähteellä. Niin, että me tullaan ravituiksi ja voidaan käydä hänen avullaan eteenpäin. Koska Jumalan tahto meihin nähden on, että hän saa ravita meitä tänäkin päivänä. Ja erityisesti hän haluaa ravita meitä omia lapsiaan. Hän haluaa nostaa uupuneita. Ja Raamattu osoittaa meille, että hän ei yhdenkään ohitse käy. Vaikka tänä aamuna tuntisit itsesi kuinka laiminlyöneeksi ja rikkomukset vyörys sun sydämessä yli ja tuntuisi, että tämä on niin raskasta, että tätä ei enää jaksa kantaa. Mä haluan rohkaista sua siitä, että hän itse pysähtyy sinun kohdallesi. Muistetaan Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, kun Jeesus oli siellä ruokkinut 5000 miestä, paitsi naiset ja lapset. Ja kansa oli riemastunut, hyvää, ihanaa leipää oli siellä tarjottu. Lähes tyhjästä Jeesus oli nuo leivät ja kalat siunannut ja jakanut kaikille. Ja vielä jäi ylimääräistäkin 12 vakallista. Sitten Jeesus lähetti opetuslapsensa Tiberian järven toiselle puolelle, eikö niin? Mutta itse hän vetäytyi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja sitten kansanjoukot oli ihan ihmeissään aamulla, kun häntä ei näkynytkään siinä paikalla enää, kun he oli nähneet, että opetuslapset lähtivät keskenään liikkeelle. Ja sitten tuo tuttu Raamatun kohta, jossa Jeesus kävelee myrskyävällä merellä. Ja voidaan vaan kuvitella tuota, kun tuo matka oli noin 11 kilometriä toiselle rannalle ja tuuli oli opetuslapsille vastainen ja valtavan korkeat myrskyävät aallot löivät. Oli pimeää. Oli hyvin synkkä hetki. Ja yhtäkkiä he näkivät, että joku ihmishahmo liikkuu siellä veden päällä. Ei ihme, että opetuslapset pelkäsi, koska he ei voineet uskoa sitä todeksi, että Jeesus itse lähestyy heitä. Ja kun Jeesus tuli heidän luokseen, niin hän sanoi, minä se olen. Älkää peljätkö. Ja tämän sanan, ja sitten vielä tässä jatketaan, että kun Jeesus sanoi, älkää peljätkö, niin Raamattu sanoo, että he aikoivat ottaa hänet veneeseen, mutta samassa vene saapuikin siihen rantaan, johon he olivat matkalla. Jos sinä tällä hetkenä koet, että Myrskyn aallot, ne lyö nyt yli laidan. On niin pimeää, en näe kuin pimeyttä. Mä haluan julistaa sinulle, että Jeesus Kristus, elämän leipä, on tässä hetkessä läsnä oleva. Ja hän julistaa sinulle, minä se olen. Älä pelkää. Älä pelkää. Ja sinä saat sydämessäsi omistaa tämän, koska hän on elävä. Ja hän on voimallinen. Hän on voimallinen muuttamaan olosuhteet. Hän on voimallinen nostamaan sinut ja viemään sille rannalle, jonne sinun sydämesi halajaa. Hänen tahtonsa mukaisesti. Minä se olen, älkää peljätkö. Ihan samalla tavalla Jumala sanoi Moosekselle, kun hän oli antanut Moosekselle tuon tehtävän johdata Israelin kansa Egyptin orjuudesta Kaananin maahan. Ja Mooses kysyi hyvin arkana ja pelokkaana, Herra, mitä minä heille sanon? Kuka sinä olet, joka lähetät minut? Herra sanoi, Jumala sanoi hänelle, minä olen se, mikä olen. Hänessä on kaikki täyteys, kaikki olemassaolo, kaikki välttämätön, kaikki se, mihin me voimme turvautua. Minä olen. Se on kreikan kielissä raamatussa eko eimi ja se todella on logos sanaa, jonka välityksellä kaikki on luotu, ja eli tuotu olemassaoloon. Hän on olemassaolon lähde. Hän on olevaisen koko olemus. Hän on olemassaolo itse. Ja tämän kaltaisen vapahtajan, niin kuin Ari luki, hänen luoksensa meillä tänä aamuna on vapaa pääsy. Käydä armon valtaistuimen eteen, että me saisimme armon ja löytäisimme avun, kun sitä tarvitsemme. Ja mitä haluan tällä sanoa on, että ystävät, ei meidän tarvitse kitua kuivassa erämaassa, kun Jumala on valmistanut meille rikkaat pöydät hänen läsnäolossaan ja läheisyydessä. Ja mitä siitä pöydästä puuttuu? Ei yhtään mitään, koska hän on kaikki. Hän on meidän elämämme. Tässä kansa olisi halunnut tehdä Jeesuksen johtajaksi, kansanjohtajaksi, ja olivat hurmautuneet siitä ihmeteosta ja ihmeteoista, joita olivat saaneet olla seuraamassa. Mutta Jeesus vetäytyi pois, niin kuin tuossakin hetkessä vetäytyi vuorelle rukoilemaan. Jeesus ymmärsi kansaa, että ei voi kansa ymmärtää minua, että niin kuin Mooses oli johdattamassa, Jumala johdatti Israelin kansaa Egyptin orjuudesta vapauteen, niin kuin Johannes Kastaja sanoi, osoitti Jeesusta, kun Jeesus ilmestyi näköpiiriin ja sanoi ihmisille, jotka kyselivät, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kansa ei voinut käsittää, mistä oli kysymys. Jeesuksella oli aivan suunnattoman suuri aarre heille ja meille tuotavana, kun hän oli isän tahdosta ja oman tahtonsa siihen asettaneena suostunut uhrikaritsaksi meidän puolestamme. Ja tämä on niin valtava tosiasia, että hän täydellinen, viaton uhrikaritsa on asettunut meidän sijastamme maksamaan meidän syntivelkamme sinun ja minun. Kun Jeesus sitten tämän kansanjoukon kanssa siinä kävi keskustelua, niin hehän kysyivät häneltä, että milloin sä tänne tulit, mutta ei Jeesus vastannut siihen kysymykseen, vaan hän sanoi kansalle, että ette te sitä varten mua etsi, että jääpäs luen sen tästä. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, joka iankaikkiseen elämään ja jota ihmisen poika teille antaa. Hänen isä Jumala itse on painanut sinettinsä. Ajatelkaapa nyt tätäkin. Älkää tavoitelko sitä katoavaa ruokaa, vaan sitä leipää, joka itse Jumala on teille antanut. Hänen Jumala itse on sinettinsä asettanut, laittanut. Eli sinetti merkitsee sitä, että uhri oli Jumalalle kelvollinen, täydellinen. Tavoitelkaa sitä, mikä on hänen edessään täydellistä ja tavoiteltavissa arvoista, koska se on elämän leipää, joka saa aikaan muutoksen jokaisessa, joka hänen ristinsä juurelle tulee. Ei ole olemassa ei juutalaista eikä kreikkalaista. Kaikki olemme samassa arvossa ristin juurella. Kunnia Jumalalle. Ja tämä kehotus kuuluu sinulle ja minulle. Siinä ei ole mitään muutosta. Se ei ole vuosituhanten aikana muuttunut. Ainoastaan sen leivän syöminen aikaan saa uutta elämää ja muutosta. Kunnon sähläämistä. Onneksi ollaan kotiporukalla. Sitten kansanjoukko kysyi, että no miten me nyt sitä leipää sitten saadaan. Jeesus vastasi heille, että kun Jeesus sanoi, että tehkää niitä tekoja, jotka on Jumalan tekoja, ja he sitä hämmästeli, että no mitä meidän on sitten tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja. Täällä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa 28 ja siitä eteenpäin. Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja sitten täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, luku 3 ja jae 23, jos löydän sen tästä nyt nopsaan. Sanotaan, ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Eli Jumalan tahto meihin nähden on, että me uskotaan häneen, jonka Jumala on lähettänyt, ja etsimme hänen tahtoaan toteuttaaksemme sen. Johannes kirjoittaa toisessa paikassa, sitähän Jumalan rakastaminen on, että me teemme hänen tahtonsa. Ja Jumala sanansa tuntemisen kautta kasvattaa meitä itse kutakin hänen tahtonsa tuntemiseen ja tekemiseen. Kiitos Jumalalle. Me ollaan tässä kasvuprosessissa. Ei olla valmiita eikä tarvitse olla valmiita. Ja kun nyt Jumala itse on se leipä, joka on tullut alas taivaasta ja on sanassa lupauksen mukaan tässä hetkessä, kun me Jeesuksen nimessä ollaan koolla, niin me saadaan olla ihan turvallisella mielellä hänen sanansa ja hänen tahtoa etsien noudattaen. Mutta sitten kun minä tätä tekstiä ja näitä hajanaisia ajatuksia yritin koota tämmöisen itselleni vaikean viikon päätteeksi, niin hyvin voimallisesti, taikka jo vähän aikaisemmin, hyvin voimallisesti kurkoili, että oi Herra, auta mua nyt sunnuntain saarnassa, että me ei vaan rutiinin mukaan täällä seurakunnassa oltaisi. Ja Herra, me kaivataan jotain elävää. Ja Jumala alkoi puhumaan minulle, tai minä koin niin, että Jumala nosti minun ajatukseeni Aaronin viheriöivän sauvan. Ja en päässyt siitä ajatuksesta eroon ja aloin 4. Mooseksen kirjasta lukemaan ja Mooseksen kirjoista yleensäkin sitä, miten uuvuttava oli omalla tavallaan tuon Israelin kansan vaellusmatka erämaassa. Ja miten löydän itseni heidän napinoistaan. Nuorempana mä aina ajattelin, että on se ihme, että Herra kulkee tulipatsaassa edellä ja kansa napisee. Mutta kun ymmärrys lisääntyi edes sen verran, niin käsitin, että samanlainen napisihan minä itse olen. Suurta Jumala-armoa, että saan olla vaeltamassa tällä erämaa taipaleella. Ja kun ajatellaan sitä kohtaa, missä Herra armossaan osoitti oman voimansa tuon Aaronin sauvan kukkaan puhkeamisessa, niin siinähän Israelin kansa oli taistellut voimallisesti ja kapinoinut Jumalaa vastaan. Ja Mooses oli Siinain vuorella, jossa Herra antoi hänelle laintaulut. Ja kun Mooses viipyi vuorella, niin Israelin kansa taivutti Aaronin tekemään kultaisen vasikan patsaan, jota he saisivat palvoa ja jota, niin kuin he itse sanoivat, joka kulkisi meidän edellämme. Voi vaan kuvitella inhimillisen käsityskyvyn mukaan, miten järkyttävä ajatus se oli kaikki valtialle Jumalalle, joka oli suojellut ja varjellut, avannut punaisen mereen ja johdattanut paimen sauvallaan heitä eteenpäin. Ja sitten kun Mooses laskeutui tuolta vuorelta, hän näki sen järkyttävän tilanteen ja kiivastuksissaan löi nuo lain taulut kallioon. Ja sitten sitä asiaa puitiin ja Jumala oli valmis hävittämään kansansa, mutta Aaron ja Mooses, vaikka heitä vastaan oli noustu, he anoivat ja huusivat Jumalan puoleen, Herra, säästä tämä kansa. Ja monenlaista vaihetta oli siinä 6. ja 17. luvussa 4. Mooseksen kirjassa. Mutta sitten me voimme lukea täältä, miten ihmeellisellä tavalla Jumala puuttui tähän asiaan. Ja täällä sanotaan jakeessa 16-17 lukua, Herra sanoi Moosekselle, puhu israelilaisille ja ota kaikilta heidän perhekuntiensa ruhtinailta sauva kutakin heimoa kohti, yhteensä 12 sauvaa, kirjoita kunkin sauvaan hänen nimensä. Leevin sauvaan kirjoita Aaronin nimi, sillä myös leeviläisten perhekuntien ruhtinaalla on oltava oma sauvansa. Pane sitten sauvat ilmestysmajaan todistuksen arkun eteen, missä minä aina kohtaan teidät. Kenet minä valitsen, sen sauva alkaa viheriöidä. Näin minä vaiennan israelilaisten valituksen ja pääsen kuulemasta heidän napinaansa teitä vastaan. Mooses puhui tämän israelilaisille, niin kaikki heidän heimojensa ruhtinaat antoivat hänelle sauansa yhden kutakin heimoa kohti yhteensä 12 sauvaa. Myös Aaronin sauva oli heidän sauvajensa joukossa. Mooses vei sauvat Herran eteen todistuksen majaan. Kun Mooses seuraavana päivänä meni todistuksen majaan, hän näki, että Aaronin sauva, Leevin heimon sauva, oli alkanut viheriöidä. Siihen oli ilmestynyt nuppuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. Mooses vei kaikki sauvat Herran edessä ulos kaikkien israelilaisten nähtäväksi. He näkivät, mitä oli tapahtunut, ja kukin ruhtinas otti sauvansa. Herra sanoi Moosekselle, vie Aaronin sauva takaisin todistuksen arkun eteen säilytettäväksi merkkinä kapinallisille. Tee loppu heidän napinastaan minua vastaan, etteivät he kuolisi. Aaronin viheriöivä sauva asetettiin todistuksen arkkiin meille todistukseksi ja Israelin kansalle, mutta myös esikuvallisesti, koska tämä Aaronin viheriöivä sauva kuvaa Messiasta, Jeesusta Kristusta. Ja jotenkin, kun minä katsoin tätä ihmeellistä tapahtumaa, jonka kaikki valtias Jumala nosti Israelin kansan eteen, niin voi miten minun sydämeni iloitsee siitä toivosta, joka sinulla ja minulla on. Vaikka kokisit itsesi kuinka kuivaksi puusauvaksi. Tuo Aaronin sauvakin oli mantelipuusta katkaistu oksa, jossa ei näkynyt elon merkkiä. Mutta kun se asetettiin liiton arkkia vasten, todistuksen arkkia vasten, paikkaan, jossa Jumala aina puhui, niin tuo kuiva, eloton puusauva puhkesi kukkaan. Tuo puusauva puhkesi kukkaan. Siinä oli lehtiä, siinä oli kukkia ja siinä oli kypsiä manteleita. Ja ystävä, tämä on meidän toivomme tänä aamuna. Jumalan tahto meihin nähden on, että me nojaudumme todistuksen arkkiin. Me panemme kaiken turvamme ja toivomme elävään Jumalaan. Emme enää katso kuivan erämaan olosuhteita ja toistemme vähäisyyttä, vaan viivymme hänen edessään, joka julistaa, minä se olen. Ja sinä, sinunkin mantelipuusi, puinen sauva, ja minun kuiva sauvani saa puhjeta kukkaan. Mutta tässä on tie, että me Jumalan kasvojen edessä saadaan pyytää, Herra, sytytä meidät. Sytytä meidän seurakuntamme. Sytytä meidän sydämemme yksilöuskovina. Ja tätä liikehdintää on nyt nähtävissä. Ja tie tähän käy paluu sen kautta, että me palaamme juurillemme. Jumalan sanan tutkimiseen, Jeesuksen keskeiselle paikalle nostamiseen kaikissa kohtaamisissamme. Ja että me saadaan rukouksessa viipyä Herran edessä sen paikan läheisyydessä, missä hän aina meille puhuu. Herra puhuu. Hän haluaa ilmaista tahtonsa tämän ajan uskoville. Ja Jumala on voimallinen vaikuttamaan meissä niin, että voidaan sanoa, että Varkauden seurakunta tunnisti ajan, jossa se eli. Ja sai tehdä niitä valmisteluja, joita edessä on, kun me emme huomisesta tiedä. On turvallista vaeltaa, kun Herra itse on meidän turvamme ja hän meitä ohjaa ja johdattaa. Vielä nopeasti haluan tässä lopussa sanoa sen, että Aaronin viheriäi viheriöivä sauva annettiin Israelille merkiksi siitä, että Jumala oli valinnut Aaronin ylimmäisen papin tehtävään. Samalla tavalla Jeesus Messias oli Jumalan valitsema iankaikkinen ylimmäinen pappi, johon saamme turvamme ja toivomme panna. Ja hän ei ainoastaan elä itse, vaan hänestä virtaa elämä sinuun ja minuun. Me saamme hänen täyteydestään sen, mitä me tarvitsemme, ja hän on rikas antaja. Meidän isä aina sanoi, että Jumala antaa kukkuramitalla. Ei mitään pieniä, että sinun vuittis, vaan Jumala antaa kukkuramitalla. Hän sanoi, että kun Jumala kosketti häntä ensimmäisen kerran, ja hän tuli sitten siinä tilanteessa uskoon sillä tavalla, että myöntyi vaan, kun Herra sanoi, tahdotko, ja hän sanoi, tahdon. Kun katsoi niin onnellisia seurakunnan jäseniä Wärtsilän seurakunnassa. Ja sitten hän sanoi, että Jumala antoi niin kukkuramitalla, että hän sanoi, että elä enää anna, kun sydän pakaa. Kun ei pysty ottamaan vastaan. Semmoinen on meidän mestarimme rikas antaja. Miksi ihmeellä me kompuroidaan erämaassa? Ja ei tämä ole utopiaa. Tämä on Raamatun realismia, koska hän elää ja me elämme hänessä ja hänen kauttaan, kun viivymme hänen läheisyydessään. Hän itse valitsi meidät, niin kuin hän oli valinnut Aaronin. Hän itse valitsi meidät. Raamattu sanoi, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Kiitos Jumalalle. Mitä siihenkään on sanomista, muuta kuin ylistää Jumalaa. Ei me varmaan olisi toinen toistamme ymmärretty valita, olisiko huolittukaan, mutta hän itse valitsi. Kunnia Jumalalle. Ja me saadaan omistaa koko tämä rikki. Eikä vähätellä, että no, ehkä se noita puhuvaisia koskee, mutta se koskee juuri sinua, joka tänä aamuna tunnet itsesi epäonnistuneeksi ja laiminlyöneeksi. Saahan se omistaa Jeesuksen nimessä. Raamattu sanoo, että jos siis joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, katso, uusi on tilalle tullut. Ihan niin kuin tuo Aaronin viheriöivä sauva. Oli suuri ero tuon kuivan kepin ja tuon viheriöivän ihanan Aaronin sauvan välillä. Ja sitten Herra ohjeisti Mooseksen ja tuo sauva asetettiin liiton arkkiin. Ja liiton arkissa oli sen lisäksi Omer mitta mannaa. Mannaa, joka satoi erämaan vaelluksen aikana kaikille. Kaikille eroituksetta. Kunnia Jumalalle. Ja sen lisäksi siellä oli laintaulut. Ei nuo rikki menneet, jotka Mooses pamautti kallioon, vaan ne uudelleen kirjoitetut laintaulut. Koska Jumala ei paikkaa vanhaa ja särkynyttä. Hän rakentaa uutta. Hän rakentaa sinusta ja minusta uutta, että nuo vanhat säröt ei häiritse. Arkissa oli mannaa, joka oli kaikille. Siellä oli Aaronin viheriöivä sauva. Siellä oli lain taulut. Mutta arkki oli päällystetty puhtaalla kullalla. Sen istuin oli puhdasta kultaa. Siinä oli ikään kuin reunus kullasta. Ja kaksi kerubia, jonka siivet oli ylöspäin ja katse alaspäin, koska arkille oli pirskotettu uhriverta. Ja se on esikuvallinen meille siitä, miten Jumalan armo istuin lepää sen perustuksen päällä, jonka Jumala suuressa viisaudessa ja täydellisyydessään näki hyväksi antaa ohjeistuksen meille seurata Herraa Jeesusta elämän leivän jaettavaksi kaikille erotuksetta. Jeesus sanoi, menkää teille ja aitovierille, heittäkää sinne elävää siementä. Ja sitten Jeesus sanoo sanassa, että sillä se saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Ja tässä lähetyskokouksessa minä niin kuin aina siunaan se ajatus, miten heikkona me kylvetään, mutta miten hyvä se siemen on ja miten kaunista jälkeä se aikaan saa. Sen lupauksen mukaan, että se ei tyhjänä palaaja. Ja tuon armoistuimen eteen, joka on hebrealaiskirjan kirjoittaja siitä oikein juhlallisesti julistaa, että käykää siis uskalluksella armon valtaistuimen eteen. Meillä on vapaa pääsy Jeesuksessa Jumalan pyhien kasvojen eteen. Kunnia ja ylistys Jumalalle. Ja eikä vain tätä aikaa varten ole tämä elämän leipä annettu. Vai Johannes kirjoittaa, että joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja sitten sanotaan, että se, joka ottaa hänet vastaan, hän elää ikuisesti, eikö niin? Ja tuossa minua niin hykerrytti semmoinen tieto, minkähän minä sen kirjoitin, kun Iltalehdessä oli 9.11. semmoinen tieteellinen tutkimus oli julkaistu, jossa fysiikan professori, joku Kalifornian yliopiston Technology Institutein ja johtava professori Sean Carroll oli julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan tiede ei tunnista kuoleman jälkeistä elämää. Pitäisi, koska ne aivoissa liikkuvat atomit sen lainalaisuuden, semmoisen kvanttiteorian lainalaisuuden mukaan, se ei ole mitenkään mahdollista, pitäisi olla. Hän sanoi, että pitäisi olla henkihiukkasia ja henkivoimia. Ja sitten hän jatkaa, että jotka olisivat vuorovaikutuksessa tavallisten atomien kanssa, mutta mitään tällaista ei tunneta. Ja minä sanoin, halleluja, Nasaretin mies sanoi, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Kunnia Jumalalle, pitäkäämme kiinni siitä todistuksesta, jonka Jeesus Kristus toi ja joka saa täyttymyksensä. Ja kiitos Herralle siitä, että hän kulkee meidän kanssamme ja hän johdattaa meitä lähteeltä lähteelle ja hän puhuu meille toivon arkin äärellä. Kiitos taivaan Isälle. Olkaa siunattu ja ottakaa selvää, mitä tarkoittaa.